ናይ ፕሮግራም መላለይ ጽባሕ ሶሉስ ኣብ ፌስቡክ ትግርኛ ቪኦኤ ንራኸብ 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ጋሻና ክኸውን እዩ። ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ፍሉይ ዓቕምን ውህብቶን ገበጣ ቁፅርን ዓብደዋርሕን ዝወነነ ቆልዓ እዩ። ምስ ወላዲ ታዲኡን ምስ ምሁር ስነ ኣእምሮን ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ጽባሕ ከነቕርቦም ኢና። ቆፀራኹም ምሳና ይኹን። ጽባሕ ሶሉስ ብቆፃፅራ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት 10 ኤኤም ወይ ከዓ ረፍዲ ብናይ ለንደን እንግላንድ ቆፃፅራ ሰዓት 3 ፒኤም ወይ ከዓ 3 ድሕሪ ቀትሪ ብናይ መቐለ ትግራይ ቆፃፅራ ሰዓት 12 ናይ ምሸት ብናይ ኣስመራ ኤርትራ ቆፃፅራ ከዓ ሰዓት 6 ናይ ምሸት።